Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Rúmlega 700 eru látnir eftir snarpan jarðskjálfta sem reið yfir Myanmar og Tæland í gærmorgun. Stjórnvöld í Myanmar sögðu frá því í nótt að 694 hefðu fundist látnir. Að minnsta kosti 10 hafa fundist látnir í Tælandi. Yfirvöld í ríkjunum segja að til viðbótar séu 1670 slasaðir í Myanmar og 16 í Tælandi. Jarðvísindastofnun Bandaríkjana áætlar að þúsundir gætu hafa farist miða við umfang skjálftans. Fjöldi bygginga í borginni Mandalay í Myanmar eru rústir einar. Rafmagn og fjarskiptakerfi liggja einnig niðri í Mandalay og Yangon. Skjálftin var 7,7 að stærð og honum fylgdi eftir skjálfti af stærðinni 6,4. Skjálftin fannst einnig á Indlandi. Búist við því að leit og björgun standi dögum saman. 100 leitað í rústum þriggja mannvirkja sem voru enn í byggingu í Bangkok, höfuðborg Tælands. Herstjórn Myanmar óskaði eftir alþjóðlegri aðstoð sem afar fátítt. Bandaríkin, Indland, Kína, Evrópusambandið og bandalag Suðaustur Asíuríkja hafa heitið stuðningi. Donald Trump Bandaríkjaforseti kveðst reiðubúinn að semja við ríki boðaðar tollahækkanir á innflutning til Bandaríkjanna. Bandaríkin hafa þegar hækkað tolla á ákveðnar vörur frá Kanada, Mexíkó og Kína og Trump hefur boðað frekari tollahækkanir á þau ríki. Trump hefur einnig heitið tollahækkunum á innflutning frá Evrópusambandi frá Evrópusambandinu og Bretlandi auk annarra ríkja. Trump sagði blaðamönnum í gær að nokkur ríki þar á meðal Bretland hefðu óskað eftir að semja til að forðast tollahækkanir. Hann kvaðst vera reiðubúinn til þess ef Bandaríkin fengu eitthvað í staðinn. Trump sagði einnig að von væri á tilkynningu tolla í tengslum við lyfjaiðnað en skýrði það ekki nánar. Fyrir hádegi verður umtalsverður deildarmyrkvi á sólu sjáanlegur á Íslandi öllu ef veður leifir. Hann sést að öllum líkindum best frá vestur byggð á sunnanverðum vestfjörðum, þaðan sem tunglið hylur rúmlega 75% sólar. Deildarmyrkvin hefst skömmu eftir klukkan 10 og nær hámarki upp úr klukkan 11. Gert ráð fyrir að tunglið verði farið frá sólu skömmu eftir klukkan 12 á hádegi. Varaðir við því að fylgjast með sólmyrkva með berum augum. Það getur valdið sjónskaða. Ef fólk hyggst fylgjast með deildarmyrkvanum til að mynda mælt með að horfa í gegnum rafsuðu gler eða þar til gerð sólmyrkva gleraugu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregni les Salome Jórunn Bernastóttir. Mesti vindhraði á láglendi klukkan 3 var 17 metrar á sekundu á Ingólfshöfða. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austnar-austan 4, snjókoma, skyggni 5 km, frost 0 stig. Loftþrýstingur 999 millibar fallandi. Staffoldsey, austnar-austan 6, frost 3 stig. Gufuskálar, austnar-austan 8, frost 1 stig. Stykkishólmur, norðaustan 2, Liðskeið, frost 2 stig. Bjargtangar, austan 6, frost 4 stig. Bólungarvík, norðaustan 8, frost 2 stig. Hornbjargsviti, austan 8, frost 1 stig. Gjögurflugullur, norðaustan 8, frost 1 stig. Hveravellir, sunnan 2, frost 5 stig. Skagatá, austan 8, frost 1 stig. Akureyri, suðvestan 1, frost 4 stig. Grímsey, austan 6, frost 3 stig. Mývatn, austan 5, frost 7 stig. Raufarhöfn, logn, frost 6 stig. Fondur, austan 2, frost 3 stig. Bjarnarey, suðaustan 2, frost 3 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 1, skýjað, frost 6 stig. Kárahnjúkar, austan 9, frost 9 stig. Hallormsstaður, norðan 2, frost 5 stig. Dalatungi, suðvestan 2, skýjað, allmikill sjór, frost 3 stig, loftrýstingur 1006 millibar fallandi. Seley, austan 1, frost 2 stig. Vattarnes, logn, frost 2 stig. Kambanes, norðan 2, frost 2 stig. Papey, austan 6, frost 2 stig. Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 4, frost 2 stig. Skaftafell, norð-norðustan 1, hiti 1 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 12, frost 1 stig. Skarðsfjörviti, austan 14, hiti 2 stig. Stórhöfði, austan 5, hiti 3 stig. Vestmannaeyjabær, austan 2, hiti 3 stig. Þingvellir, vestan 1, frost 1 stig. Grindavík, norð-norðustan 1, hiti 0 stig. Garðskagaviti, austan 7, hiti 2 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðustan 4, skýjað, hiti 0 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búst yfir stormi meira en 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum, breiðafjarðarmiðum, vestfjarðarmiðum, vesturdjúpi, Grænlandssundi, norðurdjúpi, suðusturdjúpi, suðurdjúpi og suðvesturdjúpi og viðvörun búst yfir mikilli ísingu á Grænlandssundi og norðurdjúpi. Við Lófót 987 millibar lægð sem fer austur og frá henni liggur lægðardrag til suðvesturs. 450 km suðvestur á Reykjanesi er 985 millibar lægð á leið norða austur. 200 km suður af Vatnsalík er 996 millibar smálægð sem fer vestur. Veðurhorfur á miðum og útdjúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðustan 8-13 metrar á sekundu, en norðast lægri síðdegis. Lægri nótt, gengur í suðustan 13-20 á morgun, snýst í sunnanátt síðdegis, en suðvestan 18-23 annað kvöld. Faxaflómið, norðustan 8-13, en hægari seinnipartinn. Breytilega 8-38 í nótt, en gengur í austan og suðustan 13-20 síðdegis á morgun, suðlægri annað kvöld. Breiðafjarðarmið, norðaustan 8-15, hvassast á djúpum. Dregur úr vindi seint í kvöld, vaxandi austan 8 á morgun, 15-23 setnipartinn, suðaustan 13-18 annað kvöld. Vestfjarðarmið, norðaustan 13-18 og jél, en dregur úr vindi í kvöld. Norðaustan 5-10 í fyrramálið, en hvassir setnipartinn, norðaustan 20-25 annað kvöld. Norðaustrumið, Norðustan 8-15 og snjókoma hvassast norðan til. Dregur úr vindi í nótt. Norðustan 5-10 í fyrrumálið. Hvessir seint á morgun, austan 13-18 annað kvöld. Norðusturmið, austan 8-13 og snjókoma, austan og suðustan 13-18 annað kvöld. Austurumið, suðustan og austan 5-10 og snjókoma, Vaxandi suðustan 8 á morgun, 13-18 annað kvöld. Austfjarðarmið, austan og norðustan 8-13 og snjókoma en hægari í kvöld. Sunnan 5-13 á morgun en 13-18 annað kvöld. Suðusturmið, suðustan og austan 10-18 og snjókoma. Dregur og vindi í kvöld, breytilega 8-5-13 á morgun en gengur suðustan og sunnan 10-18 setnipartinn. Suðvestan 13-20 annað kvöld. Vesturdjúp, norðustan 8-15, hvassast nyrst, en austan 5-10 í nótt. Vaxandi austan 8 á morgun, 18-23 háti, en síst í sunnan 13-18 sunnan til setjumpartin. Norðustan 20-25 annað kvöld, en hægari sunnan 8 sunnan til. Grænlandsund, norðustan 8-15, hvassast sunnan til. Mikil ísing. Lægir í nótt en hvessir aftur á morgun, norðustan 13-20 setnipartinn og 20-25 annað kvöld. Norðurdjúp, norðan 8-13 en hægari austan til. Mikil ísing norðvestan til. Lægir í nótt en hvessir aftur síðdegis á morgun, norðustan 15-23 annað kvöld, hvassast vestan til. Austurdjúp, minkandi norðanátt, norðaustan 5-10 síðdegis. Norðan 5-13 á morgun, norðan 5-13 í nótt, en gengur sunnan 8-13 á morgun, fyrst vestan til. Sunnan og suðaustan 10-15 annað kvöld. Færeyjadjúp breytileg 8-13, en gengur austan og norðaustan 10-18 síðdegis, hvassast sunnan til. Norðan 8-15 í nótt, en lægir á morgun. Breytileg 8-13 síðdegis, en gengur í sunnan 10-18 annað kvöld, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, suðaustan 13-20, en suðvestan 13-18 sunnan til. Norðvestlæg eða breytileg 8-15-23 í kvöld, dregur úr vindi í nótt, suðvestlæg 8-5-10 í fyrrumálið, gengur í sunnan og suðaustan 13-20 hádegi á morgun. Sunnan og suðvestan 15-23 annað kvöld. Suðurdjúp, breytileg 8-13-20, en norðvestan 5-10 í kvöld. Gengur í suðaustan 15-23 á morgun, en suðvestan 20-28 síðdegis. Dregur úr vindi annað kvöld. Suðvesturdjúp, norðvestan og vestan 5-13, hvassast vestan til. Lægir í nótt en gengur í austan og norðaustan 13-20 á morgun. Breytileg 8-15-23 hádegi, en norðvestan 8-7 partinn. Vestlæg 8-13-20 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstoklega 3.10. Verið sæl.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Imagine myself in an automobile 100 miles an hour, only me at the wheel. I want it to shine, to be only mine. The engine has to be with just one of a kind. How many dollars do I need, sir? You know I sure don't have a lot. There must be something we can work out. Well, I'll take it anyway. I guess I could make room for one. A bottle of rum, with you and me together riding into the sun. Live without care, with the wind in my hair. I'm driving through the desert, yeah, I'll go anywhere. Take me where the wheels take me. Far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me. Any place today. Imagine myself in an automobile, 100 miles an hour, if you know how. The border's just a matter of time, yeah, now. I said, take me where the wheels take me. Far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me. Any place today. Just might go all the way down to Mexico.
remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written on.
Enginn sem ég gæti treyst Betur þér og það augljóst Öll mín vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og hratt Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verð ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verð ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og ég get verið fullt fatins og farið fram og með hlaupið og frátt allt í heiminum gæði þér því það engin neitt með það neinum og þú minn hugar heimur ég vona þú verð ég hér lengur í það engin neinn því það engin eins og þú sem byrta og greint gjöldi Er lífið aðeins fallin líksill oft þau spyrja sig Þau reyna stefni rétt átt En hvað mig og þig? Er lífið aðeins fallin líksill oft þau spyrja sig Þau reyna stefni rétt átt En hvað mig og þig? Á laugardögum eftir klukkan átta Lofóninn Lamaður í alkóhóli Landin gefur táninn Og sólar landa sjálfan sig svo gengur fólk til náða hvað mig að þig og sólar landa lögin leikur fyrir sjálfan sig svo gengur fólk til náða hvað mig Oh,
Rástfö.
Fer á stjá Engan frið er þá að fá Þegar festast nefin hans Og mér koppi sér hvers manns
Ef þú hellir þér í glas Upphæðast linnu lítið mat Ef þú lítið þér á kreik Ertu óðar dæmdu leik
Ég veit engan stað Og ég stend Gamli bær En hann getur kært Og hann getur svært Gamli glatkistir þig Það bærum mín
Láteiðan mér Samt laðast ég að Þessum guðs og laðast að
Ég veit engan stað Og ég stend við það Sem stendur mér nær En þessi gamli bær En hann getur kært Og hann getur svært Gamli grafitur lið
Þú heldur á hjarta mínu og nærir kvöld mínu. síðan ég sá þig fyrst Allar götu síðan eyði ég deginum með þig á heilanum Ég fastur í vef Svona líður allur dagurinn Líka minn fókusinn alltaf á þér Öll tengst við sjálfa mig rofin Af ástil þín ég dofin Hvort sem ég ekki að sofi Ég set engin mörg Allt mitt orðið að þínu Þú heldur á hjarta mínu Og nærir kvöð mín og pínu þetta ást Í fæljast og fjást Eins konar ást það Það ást Kveljast og þjást Eins konar ást það ást það ást Og þetta ást Kveljast og þjást það ást það ást
get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us. And your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Still drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Thank you.
Rás 2 fætur.
Hvernig þú gáir út gluggan, hvernig ljósið fellur á þig, hvernig þú drekkur þig kaffi,
hvernig þú horfir bara á mig.
Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Fleiri en 1000 eru látnir eftir snarpan jarðskjálta sem reið yfir Myanmar og Tæland í gær. Skjáltin reið yfir snemma morgun svo mældist 7,7 stærð. Honum fylgdi eftir skjálti af stærðinni 6,4. Stjórnvöld í Myanmar sögðu frá því í morgun að 1002 hefðu fundist látnir. Að minnsta kosti 10 hafa fundist látnir í Tælandi. Yfirvöld í ríkjunum sögðu að til viðbótar væru fleiri en 2300 slasaðir í Myanmar og 16 í Tælandi. Yfirvöld eiga von á að unnið verði hörðum höndum við leit og björgun næstu daga. 100 leitað í rústum háhýsis sem var enn í byggingu í Bangkok, höfuðborg Tælands. Herstjórn Myanmar óskaði eftir alþjóðlegri aðstoð sem afar fátítt. Bandaríkin, Indland, Kína, Evrópusambandið og bandalag Suðaustur Asíuríkja hafa heitið stuðningi. Stýri hópurum stefnumótunar vinnu líffræðilega fjölbreytni leitar eftir áliti og ábendingum frá almenningi málefni lífríkis á landi í sjó og ferskvatni. Hópurinn hefur boðað til 2 samráðsfunda málið. Þeir verða opin vettvangur til að koma sjónarmiðum á framfæri og þar verður rætt hver séu brýnustu viðfangsefnin varða líffræðilega fjölbreytni. Meðal málefna sem óskaðir ábendinga er tegunda vernd endurheimt raskað vistkerfa, áhrif mengunar og loftslagsbreytinga á lífríki og eyðing búsvæða á Íslandi. Fundirnir verða haldnir í gegnum fjarfundarbúnað og má finna hlekki á þá á vef stjórnaráðsins. Fundur málefni lífríkis á landi verður haldin 2. apríl og lífríkis á ísjó og fersku vatni 9. apríl. Fyrir hádegi verður deildarmyrkvi á sólu sjáanlegur allt land ef veður leifir. Hann sést að öllum líkindum best frá vesturbyggð á sunnanverðum vestfjörðum. Deildarmyrkvin hefst skömmu eftir klukkan 10 og nær hámarki upp úr klukkan 11. Varað við því að fylgjast með sólmyrkva með berum augum, það getur valdið sjónskaða. Ef fólk hyggst fylgjast með deildarmyrkvanum til að mynda mælt með að horfa í gegnum rafsuðugler eða þar tilgerð sólmyrkvagleru. Gul viðvörun vegna austan hríðar í gildi á Suðausturlandi, hún fellur úr gildi í kvöld. Í ábendingum frá veðurfræðingi vegagerðarnar í gær sagði að talsvert mikið ætti eftir að snjóa, staðbundið á þjóðveginum sunnan Öræfajökuls og austur yfir Breiðamerkur sandu í Suðursveit. Snjódýft gæti sumstaðar orðið alltaf 50-70 cm. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Ég man það svo vel, manstu það hvernig ég sveiflaðið fram og tilbaka í örmunum á mér. Ég man það svo vel Því þessar minningar kvelja mig Gerðu það, leif mér að leiða þig Í síðasta skipti haltu í höndi
Stop. bílferð sem tónleikar með þér. Ég man það svo vel. Já, þessar minningar, minningar kvelja mig, kvelja mig. Gerðu það, leið mér að leiða þig í síðasta skipti.
Hell, hope it gives you hell. When you walk my way, hope it gives you. the key.